Gaur goizean Bilboko Euskalgintzaren kontzeiluak abenduaren 27an egingo duen ekitaldia aurkeztu du. Bilboko Bilbao Arenan izango da, milaka euskaltzale biltzeko eta euskararen etorkizunaren aldeko pizkunde berri bat sustatzeko asmoa agertu dute. Kontzeiluak gogorarazi du, ba duela urte bete hartarazi zuela euskarak ba larrialdi linguistikoan dagoela eta ordutik egoera ere okerrera egin duela, ez? Euskararen erabilia jeitze eginda Ipar Euskal Herrian, Nafarroan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan UEMaren proiektzio demolinguistikoaren arabera ere datuak nahiko larriak dira. 2026erako ez da geratuko arnazgune osorik eta euskararen erabilera soziala oso murriztu egingo da, ez? Eta gogora ere ekarri du egiturazko arazoa izan dala hau, euskara ez da eta ofiziala Euskal Herri osoan. Baina, kontseiluak ere itxaropena zabaldu nahi du edo mezu hori ere eman nahi du eta adierazi digute larrialditik indarraldira joan behar garela, ez? Hortik ere badator, ba aurreko astean batuz aldatu dinamikaren barruan itun soziopolitiko berriaren proposamena. Bueno, hori guztia hobeto ulertzeko eta gurekin dugu ba Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia, eguerdion.
Eguerdion zuei ere.
Bueno, testu ingurua egia da, bada urte bat edo gehiago, ez da ona, errepikakorra ematen du ere, baina hola da, ez? Hori da egiten duzuen argazkia eta ez web bakarrik baizik eta aipatu dugun bezala beste ikerketa batzuk horri adierazten digute, ez?
Bai, eta gogorra da, ez? Bai. Batzutan, ez? Alako panorama beltzake irudikatu beharra. Inorri etzaigu gustatzen, ez? Ez geure buru ez eta ez geure inguru ez alako argazkiak argitara ematea. Hor guk larrialdi linguistikoan gaudela adierazteko, pues hainbat inkesta soziolinguistikotik, azken inkesta soziolinguistikotik hartutako hainbat datu erabiltzen ditugu, aipatu dituzu batzuk, ez? Ba, adibidez, Ipar Euskal Herrian oraindik hiztun kopuru erlatiboa berantza doa, baina nolabait egoera optimoenean egon gaitezken autonomia erkidegoan ere eta diot optimoenean egon gaitezkeela hain zuzen ere euskararen aldeko hizkuntz politikak egiteko aukera gehiago izan delako eta sendoago egin direlako, ba ikusten ari gara eremu euskaldunenetan ere ba erabilera berantze doala, bueno, baditugu eta gainera aspalditik ari gara hau esaten. Baina datu ez aparte, eta azken urtean bai kontseiluko kideok egon gara bai eragile askorekin eta baita ere norbanako askorekin, ezta? Eta jende guztiak adierazten digu. Eta oso leku desberdinetatik. Ez da euskalgintzak bakarrik daukan sentipen bat, baizik eta beste arlo batzuetako eragileekin batzen zarenean ere guztien ahotan dago kezka hori, ez? Batzuek behar bada ba, eskola mundutik ekartzen dute hori, beste batzuk lantokietatik, eguneroko bizitzan, ez? Euskaraz aritzea eta euskaraz aritzea zaila baldin bada euskaraz bizitza, ez?
Bai.
Bueno, hori asko ari gara jasotzen. Pena da, ez? Hor egon beharra eta zaila badirudi ere, aipatu duzu, baina itxaropena etortzera, ekartzera gatoz.
Horregatik, lanean, aspaldi zabiltzate, baina 2021ean abiatu zen, ez, batu saldatu prozesua, kezka batetik, ez, eta aurreko astean, behunda undikorako eragile sozialekin batera, itun soziopolitiko berria aurkeztu zenuten, ez, prozesu interesgarria izan da hori, itun horretara iritzi arte, Donostian egin zen aurkezpena ta.
Bai, oso prozesu aberatsa izan da guretzako. Batu duzun bezala, batu zaldatu dinamika 2021ean jarri zen martxan gogoeta batetik abiatuta, ez? Ba, ikusita nolabait diagnostikoak ezkorrak direla, nolabait kontseilu ikusi zelako bestera bateko dinamika sozial bat sortu behartzela. Ez bakarrik euskalgintzara mugatua, baizik eta eragile sozialekin, hau da, gizartearekin partekatuagoa. Orduan hor, lehendabiziko oinarrizko akordioa deitzen dioguna iritsi zen, bi norabidetze, edo bi giltza nagusiren inguruan, ezagutzaren unibertsalizazioa da bat, eta bestea erabilera erosorako baldintzak sortzea. Baina, beste lan bat ere hartu zen, edo eman zitzaion talde eragile bati, ez? 110 eragile sozial hoietatik, ama dozena batek, batzarraren mandatua hartu zuen, horri garapena emateko. Bai. Itun soziopolitiko baten proposamena egiteko. Eta urte betez, aritu gara, isilean, elkarrizketa prozesu batean, eragile hoiekin denekin ikusten zein izan liteken garapen hori. Eta beratxa izan da, konplexua izan delako, bai, asko hitz egin dugu, implikazio handiz, eta oso era desberdinetako eragileek.
Hori da, ez, elkarte oso ezberdinak parte hartu dute prozesu horretan, asko ere, euskararen normalizazioan igual zer ikusirik ez dutenak, ez?
Bai.
Eta hori igual da interesgarria, ez, bai. Prozesuan.
Bai, guretzako hortik etorri da, ez, eta prozesua horren aberastasuna neurri handi baten hortago, ze esate baterako irudikadezan jendeak, eta gainera Bilbo irian egonda, ba, adiz, atletikek parte hartu du, eta parte hartu du implikazio handiz, edo Mondragon korporazioak, edo Gipuzkoko erizainen elkargoak, ezta? Hau da, nolabait, bueno, ba, beste euskararena oso zeharka erabiltzen duten eragileek, ez? Edo euskararen gaia oso zeharka hartzen dutenek, eta oso interesgarria izan da. Batzutan iruditzen zaigu euskalgintzan ari garen ogu bakarrik garela, ez, hemeniaia heroiak eta hau sentitzen dugunak bakarrik, oso aberatsa izan da ikustea ze kezka dagoen eta ze gogo eta implikazio dagoen baita ere, bueno, ba beste, ez, beste arnasaldi bat emateko euskarari, beste pizkunde batera joateko.
Bai, ez, euskaraken den pizkunde berri baterako ituna bai. Dela esan zenuten, bueno, zehazki pizkunde hori zer da, zer bai, adierazi nahi du?
Bai, adierazi nahi du, bueno, gure diagnostikoan edo irakurketan dago ziklo baten amaiera iritsi dugula, ez? Euskararen normalizazio eta bizi berritzean. Bueno, pixka bat euskararen historia sozial garaikideari erreparatzen badiogu, ez da aurreneko aldia, ez da inundik ere, ba, euskara kinka larrian edo, ez, itzaltze arrisku horretan ikusi duguna. Eta garaik, azken mendean, ez, bi garai edo, ez, daude susperraldia gertatzen direna, ez, bat lehenengo pizkundea, ba, 20. mendeko lehen bi amarraldietan, ez? Mm-hmm. Ba, Eusko Ikaskuntzaren sorrera, Euskaltzaindiarena, Lorellokoak, eta horri pizkundea esan izan diogu,
bai,
ez?
Bai, nola deitzen zen.
Eta bigarren pizkunde bat 60ko hamarkadan, ez? Hor etortzen da, ez, loralditxo bat gertatzen da hor, eta etortzen da frankismoa bere makinaria guztiarekin, Ipar Euskal Herrian ere, ba, bai lehen mundu gerrak eta bigarren mundu gerrak, ez? Hor ere sortzen da beste mekanismo mota bat, baina 60koetan, batetik, ziur aski mugimendu antifrankistarekin lotuta, baina baita ere momentu horretan munduan gertatzen ari ziren aldaketa sakon guztiekin lotuta, ez? Gertatzen da, ba, euskararen aldeko indarraldi bat pizkunde deitu izan zaiona baita, ez? Orduan, uste dugu hor euskaltzaletasuna izan dela motorra, milaka eta milaka euskaltzalek egin indarra, eta uste dugu momentu honetan ere, eta gaur egungo formetan, eta gaur egungo ez, gertara sozialek beste irudikapen batzuk izango dituzte, baina euskaltzaletasuna izango dela, euskarari etorkizuna emango diona, pizkunde berri hori gertaraziko duena.
Eta itunean, ez, hiru ardatz nagusi daude, nola, zeintzuk dira ituneko ardatz nagusi hoiek?
Bai, bueno, hiru xede nagusia da, hiru norantzko edo hiru jomuga nagusi daude, hiru helburu nagusi, nolabait hoiek dira helburuak, uste dugu benetako pizkundea gertatuko bada hor, ez, egoera horietara iritsita gertatuko dela. Lehendabizikoa da, etorkizun batean, herritar orok, Euskal Herriko herritar oro, Euskararen jabe izango den gizarte bat eratzea. Batzuk esaten digote, ui, ez? Ui. Bueno, helburuak ezartzea beti da abia buru bat.
Bai.
Eta helburua bera mugatzen badugu, ba, ja, ez? Erren hasten gara. Ta gainera euki dezagun kontutan bi gauza, helburu honi lotuta. Batetik, ezagutzaren unibertsalizazio hori, hau da, euskalduna, gutxienez euskalduna ere izango den Euskal Herri hori izango da eszenatoki bakarra guztion hizkuntza eskubideak bermatzeko aukera emango diguna, ezta? Ze ezagutza gabezia hori da askotan hizkuntza eskubideak euskaldunon hizkuntza eskubideak gauzatzeko arazo nagusia. Ta gainera ez badugu hori helburu gisa hartzen, gizarte segregatu bat ari gara proposatzen. Hau da, egongo dena komunitate bat euskaraz ere badakiena, baina beste bat frantsesa edo gaztelera duna, bueno, inglesare jakingo dute.
Bai, zure asko.
Baina alde horretatik segregazio, eta hori ez dut uste gizarte eredu gisa desiragarria denik. Bueno, hori lehenengo, eta hori, eta azken gauzatxo bat, honekin lotuta, gauza egin daiteke.
Egingarria da.
Jarri beharko dira epeak, baldintzak, bai? Eta eraberean kontutan hartu beharko da Euskal Herrian oso batez ere administrazio partizio politiko badaukagula eta aukera desberdina ditugula momentuz gauzak egiteko. Bigarren helburu horrekin dago lotuta. Hau da, izan dezala euskarak Euskal Herri osoan ofizialtasun estatusa. Ze hori da, nolabait, gutxieneko norrizatearen aitortza eta berdintasunezko jokaleku batean aritzeko modua, ezta? Bueno, hor ere esango digute, ez? Baina helburuak importanteak dira. Bestela, hor ere astema gara gutxiagotik, ba nekez iritsiko gara urrutirago, ezta? Eta hirugarrena eta hau guztia ulertzen dugunez, prozesu bat dela eta uste dut importantea dela. Hirugarren xede hau ere, bitarte horretan goazen eratzera euskaltzale komunitate burujabe bat, bai? Burujabea zentzu batean. Hau da, nolabait euskaltzaletasuna euskararen normalizazioa eta biziberritzearen aldeko prozesu hori, zeina baden prozesu sozial eta politiko bat, bere bultzadaz eramango duen aurrera. Beste konplizitate batzuekin, baina nolabait zentratua zeregin horretan, ez? Hori ere importantea da, batez ere beste biak prozesu bat direlako.
Bueno, hiru helburu garrantzitsu, baina bidea ere izango da korapilatzua, eta
bai.
Ituinak ere progresibotasuna ero azpimarratzen du, ez?
Bai, horre gauza dira helburuak, baina helburu horietarako printzipio batzuk ere ezartzen dira, ezta? Eta printzipio hien artean dago progresibotasuna, jakina, ez, ulertzea, ez, helburuetara iristeko bideak egin behar direla, eta bide hoiek ba pixkanaka aurreratzen direla, ezta? Alare progresibotasun hitzak eta hori importantea da badauka, ez? Alde batetik neurrizkatze bat, ez? Goazen pixkanaka, baina goazen beti aurrera, ez? Bueno, pues hortxe. Bai.
Itunak ere bost eremutan banatzen du, ez?
Bai.
Eragiteko edo lan egiteko, ez? Instituzionala, ekonomikoa, soziala, kulturala eta herritarra, ez?
Bai.
Horrek bostataletan banatu da.
Bai, eta esango nuke, hau dela, adibidez, prozesua eragile sozialekin hain partekatua eta hain elkarrizketatua eta hain eztabaidatua izateak ekarri digun, esango nuke, kontseiluari dudari gabe eta orokorrean euskalgintzari edo, ez, euskalgintza klasiko edo, ez, berariazko euskalgintza horri ekarri digun ekarpenetako bat zegia da orain arteko proposamenetan ba hizkuntze politikaren begirada edo zama bereziki jartzen genuela botere publikoetan eta eremu instituzionalean. Dudari gabe hori ardatzeko eremu bat da, eragiteko hizkuntza baten normalizazio eta bizi berritze prozesuan. Baina eragile sozialek edo beste begira dauek esan digutena izan da, bai, baina eraldaketa soziala baldin bada, gizarteko gainerako geruzek ere parte hartu behar dute, eta bakoitzak daukan ardura eta erantzunkizun eta eragiteko gaitasunetik egin behar du, ez? Eta hor egin da, bueno, nahikoa talkatze klasikoa dena, ez? Gizarte baten eragine eremuei buruz, eta horregatik interpelazioak neurriratuak, ze egia da, instituzio batek daukana edo herritar soil batek daukana, ez da aukera eskumena eta erantzunkizuna ez dira berak, baina guztioi dagokigu eta ideia hori txertatzen ikuste dut oso garrantzitsua izan dela.
Bai, ez, herritarrei ere ardura zuzena, ez, ematen die itunak erantzunkizun zibikoa hori praktikan jartzea, ez, hori da ez
bai, duzuena. Bai, horre bi herritarrei dagokienean bi geruza ikusten ditugu baita ere, ez? Ziur aski, inori ezin diogu eskatu euskaltzale izatea. Esan nahi dut, bere bizi motibo, bizi motiboak izaten dira askotan gure motibo politikoak, ez? Ba, bere bizi motiboetan euskara izatea lehentasunezkoa edo ardatzeko. Hori inori ezin diogu eskatu, ezin diogu inori eskatu euskara maitatu behar duzu, ez? Bueno, hor ja sartzen gara norberaren zer eremuetan, ezta? Baina bai, bizikidetzaz ari bagara eta hizkuntza auzia bizikidetza auzi bat bai. Da. Hortaz ari bagara, bai eskatu diezaiokegu erantzunkizun bat guztion artean gizarte justuago bat eraikitzeko, ezta? Eta beste arlo batzutan eskate, ez, erantzunkizun zibiko hori aipatzen den bezala eta momentu honetan esate baterako ba genero auziekin lotuta edo ingurumenarekin ingurumen auziekin lotuta edo orokorrean gizarte bizitza, ez? Oso dikotomizatuta dago momentu honetan, ez? Bi jarrera orokor edo ikus ditzakegu, ez da? Batetik, individualismo muturrera eramandakoa, hau da, ni nerea bakarrik eta hor zentratuko naiz, edo nolabait besteen ardura hartzearena. Eta besteen ardura hartzearen hautaketa horretan, hizkuntzaren ardura ere uste dugu ingurumenarena bezala, edo beste inklusio eremu batzuena bezain garrantzitsua eta presente uki beharrekoa dela. Eta gero badaukagu euskaltzaleen geruza. Bai? Eta euskaltzalei dei egin nahi diegu, euskaltzaletasuna ulertuta gainera posizio politiko baten moduan. Honek ez du esan nahi inolako alderdiekin harremanik duenik, baizik eta oinarrizko balioen, ez? Baina balio politiko eta norberaren borroken eta autuen ardatzeko zera baten gixan, holako jende asko badago. Bizipen hori daukana, jarrera hori daukana, baina jasotzen duguna, eta leku askotatik aipatu digute hori ere, oso lausotuta eta oso bakarrik biziote denez, euskaltzaletasun hori, eta orduan, bueno, ba hori praktikan jartzeko, indartzeko eta saretzeko, dei bat da.
Baina ez bakarrik herritarrak aipatu ditugu, sindikatuak, enpresa, kultura eragileak ere aipatzen dira, garrantzia aliantza zabalak egitea ere, ez?
Bai, dudari gabe, eta hor adibidez eremu ekonomikoan garbi ikusten dugu, ez? Zenbat lan dagoen egiteko, eta eragile batzuen ekarpena eta posizioa zeinen importantea den, eta izango den aurrera. Begira, beti esaten da, eta soziolinguistikak hala erakusten digu, lan eremuan hizkuntza minorizatua normalizatzea, ze garrantzitsua den. Azken batean, jende gehieno, gure helduaroaren parte handi bat, lan eremuan ematen dugu, bain. Ez? Eta bada bizi motorretako bat, ez da? Baina hor ardura hartu behar dute, dudarik gabe, enpresek, enpresaburu elkarteek, sindikatuek, bai? Ezin da, ez? Norbanakoen autuen esku utzi, ez du funtzionatzen.
Eta noski aipatu behar ere, nola baloratzen duzu edo Eusko Jaurlaritzaren edo gainontzeko instituzioen jarrera ere prozesu honetan?
Bueno, azken boladan, bueno, badago kezka konpartitu bat, ez? Esango nuke, ba, ja, urte batzuk badirela, hori, diagnostiko txarra hauetan gabiltzanak, eta hor, ikusten ari gara, azken boladan, azken urteetan, instituzioetatik ere, bueno, diagnostiko kezkagarri hori partekatzen dela. Bada, urrats bat, edo, bada, adostasun bat. Hortik aurrera, bueno, ba Jaurlaritzak iragarria dauka, ez? Jauzia gara izeneko proposamen bat egingo digula bi urteko epean. Horrek badu alde pozgarri bat guretzako eta da jauziaren beharra ikusten dela, ez? Horre ere konpartitzen gaude zerbait. Guretzako badaude diagnostikoa ia jakina da eta hortik ateratzeko tresna nagusiak zeintzuk diren ere badakizkigu. Eta orduan bi urteko tarte hori ez dugu bereziki ondo ulertzen, ba gauden nunean ba denbora galtze bat ere
urgentziak dagoelako.
Bai. Hori Jaurlaritzari dagokionean eta baina bueno, gero hor daukagu, adibidez, Nafarroko gobernua eta Nafarroan eta hor zera UEMarentzako udalerri eskualdunen mankomunitatearentzako Xiadekok egin duen azken ikerketa horretan uztailean, ez? Asko ibili zen medioetan eta gainera nik uste dut herritar askorentzat astindu bat izan dela, ez? Ze hor, adibidez, titularra izan zen 2026an ez dela arnasgune beterik geratuko, ez? Eta horren azpititularra eta esangura da euskararen historian lehen aldiz geratuko dela nagusi den lurralderik, nagusitasun eremurik gabe, ezta? Eta hori bada zerbait. Baina hor badago beste datu bat eta hori bezain kezkagarria da eta da gauzak aldatze ezpadira, Nafarroan adibidez ezagutza tasa ere jaisten
ari da.
Hasiko da. Bai? Esango nuke oso buruz ari naiz, baina une honetan edo azken inkesta soziolinguistikoa, no da 2023an euneko 14koa zela euskara zekiten euskaldunen ehunekoa Nafarroan eta 2026ko proiektzioan 111ra jisten da, ez? Azken urteetan igoera gertatu bada ere. Bueno, zer egingo du hor Nafarroako gobernuak, ezta? Oraingoz ez dugu horren inguruko inolako planteamenturik aditu adibidez, ezta? Edo iparraldean, bueno, hor badauk are eta egoera konplexuago batekin, ez? Pentsa euskararen erakunde publikoak behar bezalako aurrekontu bat izan dezan ere iritsi ezinik dabiltzala eta aipatzen ditugun diru kopuruak ez dira karagarriak. Hori Simon Fuchs antzerkilariak behin baino gehiagotan entzun diot oso modu azertatuan esaten jokoan dagoena Hendaian bi apartamenturen prezioa da, ezta? Eta hori da iritsi ezin deguna, baliabide minimo hoietara ezin iritsita gaude. Orduan, bueno, uste dut guk herritarrei eskatzen diegu jakina, eragile sozialei ere bai, baina instituzioetatik ariketa handi bat dagoela egiteko.
Bueno, kontu hau itunaren inguruko, bueno, ba, repasoa izan da, baina gaur Bilbon abenduaren 27rako ere ekitaldia aurkeztu duzu, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, arnaz kolektibo giza edo, ez? Pizkunderako edo, bueno, ba, zerbait positibo giza ere izango dela edo, ez? Abenduaren 27ko hori, ez?
Ola... Bai, pixka bat... Hori da, ez? Ikusten ari gara, bueno, ba, ematen du, eta ala dator, neurri baten, mundua kontra datorrela, ez? Euskararen zat eta minorizatutako gainerako hizkuntzen zat. Baina lehen esan dudana, lehenago ere egon gara euskaldunok alako egoeretan. Eta euskaltzaletasunaren bidez, norbanako, milaka eta milaka norbanako euskaltzaleren erabaki eta ekimenaren bidez, lortu dugu, bueno, beste egoera batzuk sortzea. Uste dugu, momentua badela alako zerbaitetarako, eta hori provokatzeko, edo hortarako lehen urrats bat, uste dugu, elkarrekin momentuak eta emozionalitateak konpartitzea ere oso garrantzitsua dela, ez? Elkarrekin arnasa hartzea. Eta hortarako da gonbidapena, abenduaren 27an, Bilbao Arenan, Miribillako, kirolgunean. Gure helburu hori da, batu gaitezen milaka euskaltzale, ukitu dezagun elkar, ez? Batzutan elkarren ondoan egoteak berak, ez?
Energia, emozioa.
Indar bat. Eta izan dadila abiaburu bat, pizkunde berri horretarako. Hori guztia nola ere egin, elkarrekin pentsatzen hasteko gonbidapen bat izango da baita. Eta oraindik ez ditugu xehetasunak emango, baina pixka bat jendearen gozagarri eta ulertu dezaten ze importantea den. Importantea, baina gozagarria izango dela ere
bai. Izango du,
bai.
Izango dira protagonista.
Hori da, bai. Ze hori oso garbi daukagu baita ere, ez? Ze hizkuntza politikak pentsatzen ditugunean, askotan aztu egiten da kultur politikak ze garrantzia duen horretan guztian, ez? Hizkuntza batek zentzua izateko, bizigarria izateko, hiztunentzako, ez, gu gorpuzten dugun guztionentzako zentzua izateko, behar du erreferentzia mundu bat, behar du irudi mundu bat, eta hori dudarik gabe euskaraz aritzen zareten kulturgileek ematen diguzue, ezta? Ta badakigu gainera ze zaila.
Bai.
Ze zaila dagoen, ez? Batzuek egiten dituzten sold out hoietatik harago, ze zaila dagoen orain, ezta? Orduan, bueno, hori oso garbi izan dugu, baita ere, badela gonbidapen bat, euskarazko kulturara hurbiltzeko, nolabait hor zentrifugatuko garelako, ez? Nolabait gure umetokia eta gure zera, salda amniotikoa hori delako. Orduan, gozagarria izango da. Beraz, animatu, etorri eta ardezagun, ez? Arnasa eta indarra elkarrekin.
Abenduaren 27an izango da, gaur aipatu duzuen bezala, oraindik urrian gaude, emango dituzu ezetasunak eta
bai.
Bueno, hor zita badugu apuntatuta.
Bai. Hor azaldu nahi dut, aretoak berak ala eskatzen digu, sartzen den guztiak sarrera bat eduki behar du derrigorrez eta leku bat. Eta, bueno, horrek sortu digu hasiera abiaburutik kezka bat edo, eta kezka da, bueno, abenduaren 27a badakigu, data moduan igual ez dela munduko onena, besteak beste eguraldi oso txarra egin dezakelako,
bai.
Bueno, hori batetik, eta gero bestetik, ikusten ari gara momentu honetan, oindela oso gutxi ikasi dut, ez? Alabari ikasi diot, FOMOak bizi gaituela. Zuk esak zer da nane?
Ez.
Omen, zera, ez? Gertatzen dien gauza guztietan egoteko ezintasun horrek sortzen duen
ezin egona.
Bai, FOMO, fear of missing options edo.
Vale.
Holako zeo zer omen. Orduan, badakigu FOMO horrek eragin da eta bereziki eta hau bada oso igual belaunaldiena, ez? Batzuek segituan hartzen dituztela tokiak, ez? Hau ingo, orduan gure kezketako bat bada, pixka bat ez galtzaren tentazio horretatik hartzea, eta orduan erabaki dugu 10 euroko ekarpen bat egitea nolabait fidelizatzeko.
Hori da, kostu bat eukitzea, bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori da, bai, 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 ze batzuk igual esan dezakete, ui, kobratu, bueno, helburua pixka bada hori, kompromiso hori hartzea, eta gero egia da, diru hori erabiliko dela, bertan parte hartuko duten kulturgileak ordaintzeko, eta azpiegitura bera, ze alako gauzek, baina hori, norbaitik ezka sortzen bazaio, bueno, pixkate azaldu hau dela horren guztiaren arrazoia.
Bueno,
bai.
Azalpena jakinda, ba, jarraituko dugu berri ematen Bilboiria Irratian, abenduaren 27ko ekitaldiaren inguruko setasunak aurrerantzeago ere.
Hori da.
Idurre, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei ere, placer bat.